Слава Ісусу Христу! Вітаю наших радіослухачів! Ви слухаєте Радіо Марія, і це Денна катехиза. Сьогодні, друзі, я запрошую вас до спілкування і також брати участь у цій програмі. Нагадую, що ви можете писати, ставити запитання у прямому ефірі, а також надсилайте запитання, текстові запитання на Viber Радіо Марія протягом програми, номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Отже, друзі, гостею нашої програми катехизи є мати абатиса аббатства сестер Бенедиктинок, що в місті Житомир, Клара Свідерська. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю вас. І, сестро Клару, хотів би я озвучити також, про що ми говорили у наших попередніх програмах, які можуть наші радіослухачі почути на сайті Радіо Марія, куди я вас і запрошую, друзі. Ми говорили про святого Бенедикта, а також про святого Франциска. І ці програми ви можете знайти та прослухати у повторі. Отже, про що ми будемо говорити сьогодні? Скажіть, будь ласка.
Ну, і сьогодні хочу теж поділитися про святого Бенедикта. Бо за кілька днів, за день, в четвер будемо святкувати урочистість святого Бенедикта як покровителя Європи. І хотіла трошки пригадати про нього, про його життя, про його місію і про його актуальність в сьогоднішньому світі.
Угу. Що ж, цікаво буде дізнатися, друзі, і якщо у вас виникають запитання, телефонуйте або пишіть на Viber Радіо Марія. Прошу, будь ласка, розпочинайте.
Посланець миру, будівничий єдності, вчитель цивілізації, вісник Христа, засновник нашого життя на Заході. Такі титули надає йому Павло VI, папа, в апостольському листі з 24 жовтня 1964 року «Pacis non tuus», проголошуючи святого абата Бенедикта святим покровителем всієї Європи. Це було з нагоди переосвячення аббатства в Монте-Касіно 20 років по тому, де в 1944 році був монастир зруйнований через такі масові руйнування, бомбардування союзниками в кавичках під час Другої світової війни. Бенедикта вже давно шанують як покровителя миру, праці і також покровителя доброї смерті. Він жив на межі 5-6 століття. Його життя ми знаємо з двох джерел. З другої книги діалогів святого Григорія Великого, яку він написав у формі таких повних чудесних подій, виховних якихось розповідей, що показують святого Бенедикта як такого великого монаха і людину церкви. І також знаємо про святого Бенедикта, про єдиний такий рукопис, який він написав сам. Це правило святого Бенедикта, чи правило, яке залишив він по собі. До речі, книга діалогів є перекладена українською нашою однією сестрою з італійської мови і так само з латині. Її можна в нас придбати. Можемо вислати також поштою. Є така маленька, зручна, твердій обкладинки. Навіть має кілька кольорових ілюстрацій. Вертаючись до святого Бенедикта, зараз у Європі ми знаємо, є кілька покровителів, навіть недавно теж святу Хільдегарду, теж яку покровительку Європи, Тереса від Бенедикта, від Христа, теж є покровителькою Європи. Вони походять з різних часів і з різних народів. Але першим покровителем старого континенту був проголошений святий Бенедикт з Нурсії. Абати і настоятель монастирів чи західного монашества. З ім'ям святого Бенедикта пов'язано правило святого Бенедикта, яке стало такою основою чернечого життя в Латинській церкві. Автор використовує в ньому ранню традицію якої тоді жили монахи, але так само використовує право вчителя, так анонімно, він не говорить, що він черпає з нього. Однак він дуже так легко і вільно підходить до цього джерела з такою розумною свободою. Бере з правила вчителя лише те, що вважає цінним, змінює, переписує, пропускає через себе. І можна так сказати, що якщо ми хочемо пізнати більше святого Бенедикта, то між рядками цього правила показано, яким він є, як він живе. І основним, на чому він будує це правило, це на Євангелії. За словами святого папи, святий Бенедикт народився в Нурсії, в Умбрії. Це така частина Італії, що лежить близько 100-150 кілометрів на північ від Риму. Народився приблизно 480 року в заможній християнській родині. Мав також сестру-близнюшку, святу, що не була святої схоластика. Її від народження вона була присвячена Богу. Родина забезпечила святого Бенедикта таким добрим вихованням, дала йому відповідну освіту в своїй місцевості, але потім відправила на подальше навчання до Риму. Світ, в якому народився святий Бенедикт, він був неспокійним, був розірваним, розділеним, невпевненим. І церква була також неспокійною, її всі цивільні інститути. Це був світ без усвідомлення того, що відбувалося тоді. Падіння Риму в 410 році, за 70 років до народження святого Бенедикта, стало таким травматичним шоком для всієї цивілізаційного світу. Були вторгнення варварів, вони змінювалися одне за одним, почали розчленувати імперію. І до середини століття гуни спустошили північну Італію, потім Рим був розграбований вдруге. Це так само можна порівняти його часи хаосу, нестабільності, можна порівняти до сьогоднішнього 21 століття. Церква тоді теж була розірвана внутрішньо. Страждала, може, не так від воїн, які тоді панували, якихось політичних потрясінь, але більше була стривожена від богослівських розбіжностей. Основним тоді питанням стояла благодать, палагелізм, яка була головною такою проблемою того 5 століття. Християни, безумовно, повинні були якось з ностальгією дивитися на часи отців, на часи перших століть і задаватися питанням, чи може церква коли-небудь знову народити ще одного такого святого Августина? Чи може дати це місто Боже, виконати цю обіцянку миру, порядку і світла для світу, який натомість, здавалося, стрімко занурювався в хаос і в темряву. І саме в цій ситуації такого хаосу з'являється чоловік. Святий Григорій говорить, чоловік Божий, благословенний, який збудував ковчег, що пережив бурю, яка тоді назрівала. В ковчег зроблений не людськими руками, в які могли увійти людські та вічні цінності, щоб бути збереженими, поки вода не спаде. Цей ковчег пережив також не лише те неспокійне століття, але й наступні 15 століть, і все ще здатний тепер, сьогодні, перевозити багато до порту неушкодженими. І цим ковчегом є правило, є статут святого Бенедикта, який був написаний за прохання його учнів. Але спочатку Бенедикт був пустельником. Він, коли зрозумів, що в Римі панує такий хаос, і неспокій, він уходить з Риму, іде в пустиню, зустрічає монаха Романа, який є з сусіднього монастиря, якого просить навчити його бути пустельником, і він йому доручає чи вказує на пустелю в Суб'яку, в якій він перебуває 3 роки зі Святим Писанням. І монах Романо час від часу йому лише передає в кошику їжу. П'є він з джерела води річки, яка пливе неподалік. Він після почали до нього приходити пастухи, чи побачили в його пустині, що він там живе, в печері. Вони спочатку навіть подумали, що це якийсь звір. Але почали приходити до нього пастухи, і Бенедикт виходить з цієї своєї печері, вже перемінений 3 роками читання Святого Писання, і він навчає пастухів істини віри. Він починає ділитися своїм того, що здобув, пізнанням Бога, що здобув в цій печері. І почали поширюватися чутки про його святе життя. І одна громада монахів, які жили неподалік, в недалекому Віковару, вони попросили стати його настоятелем. Хоча святий Бенедикт говорив, що він радикально дуже підходить до життя, і монахи сказали: окей, ми хочемо так само бути радикальними. Пізніше вони побачили, що святий Бенедикт є за радикальним, за вимогливим, і вирішили його утруїти. І натомість, коли святий Бенедикт перехрестив отруєний келих, він розпався на 2 частини. І, можливо, хтось з вас бачив, чи знає, чи вже добре ознайомлений з медальйоном святого Бенедикта, на якому зображена, власне, чаша, з якої виходить змій. Це, власне, з цього прикладу, що коли ми перехрещуємо щось отруєне, тут ставимо знак Христа чи знак святого Бенедикта, тоді отрута виявляється назовні. Але не тільки отрута така зовнішня із чаші чи з місця отруєного, але також відкриваються наміри серця людей, які хочуть отруїти. Він зрозумів, що їхні наміри є недобрими. І це так само заохочує нас сьогодні благословляти все, що ми зустрічаємо на нашій дорозі, і те, що ми навіть споживаємо, чи те, що нам дають. І святий Бенедикт, коли зрозумів наміри цих монахів, він покидає це місце і утворює якусь нову маленьку спільноту. Приплив учнів є настільки великим, що він утворює 12 маленьких монастирів, над якими ставить настоятелі, а сам займається головним чином підготовкою кандидатів. Він їздить з монастиря до монастиря. Одного разу в одному монастирі, де він перебував найчастіше, таке вороже ставлення чи заздрість одного священника, те, що до його монастиря прибуває набагато більше кандидатів, набагато більше людей. Він весь час ворогує чи воює з ним, змушує святого Бенедикта залишити це місце. І близько 529 року він переходить на гору Монте-Касіно, де будує свій славний монастир і де пише правило, чи де пише статут. Святий Григорій в своїй книзі діалогів наводить різні подробиці з його життя. Апостольство серед людей, які ще поклонялися язичницьким богам, чудесні стілення, приклади повчальних вчинків, випрошування різних чудесних благодаті. Він згадує також про його сестру монахиню, святу схоластику, також ці обставини його смерті, її смерті. До речі, святий Бенедикт, він знав час своєї смерті, він підготував для себе гробовець, і він помирає стоячи після прийняття святого причастя, опираючись на братів і промовляючи псалми. І для того святий Бенедикт є також покровителем доброї смерті через те, що в його така є славна смерть. А пізніше свята Гертруда з Хельф, їй було об'явлення святого Бенедикта, і він їй пообіцяв, що хто 21 березня, коли помирає святий Бенедикт, день смерті, якщо хтось із людей прославить Бога за цю славетну смерть святого Бенедикта, ну, його лише він так помер стоячи свідомо після причастя, то він обіцяє, що в час смерті цієї людини він стане, ну, заступить його від сатани. Він, бо ми знаємо, що це найголовніший чи найважливіший момент нашого життя – це смерть. Це перехід, перехід із цього земного життя до вічного. І тоді сатана як найбільше старається, що хоча б в останню хвилину людину забрати для себе, да, переконати. І святий Бенедикт обіцяє, що хто прославить Бога за славетну смерть святого Бенедикта 21 березня, він тоді затулить сатану собою і не дасть спокушати цю людину. Тобто він обіцяє боронити людину перед сатаною. І так само святий Бенедикт є покровителем екзорцистів. Ми знаємо, що дуже часто його закликають і просять його заступництвом екзорцисти, коли моляться про вигнання чи вигнання духів злих над людиною. І святий Бенедикт помирає, стоячи в храмі у себе в каплиці в ораторії 21 березня 547 чи 560 року, по-різному подають дати. Його монастир був покинутий, чи монахи покинули свій монастир після нашестя лонгобардів в 577 році. Це теж святий Бенедикт предсказав, сказав, що так буде. І коли він побачив, що його монастир буде зруйнований, він просив Господа: «Господи, дай принаймні, щоб монахи і люди уцілили». І Господь сказав: «Добре, ніхто з людей не загине, буде знищений тільки монастир». І всі люди зцілили. Був відновлений в 770 році. Коли монахи залишали монастир, рукопис правила, вони перенесли до монастиря при латеранській базиліці в Римі. А один з рукописів забрали монахи, який святий Григорій відправив під проводом пріора Августина в 596 році до Англії. І там це правило спочатку відоме, як дотримуване поряд з іншими правилами. Воно почало завойовуватися більше визнання через місії англосанських монахів. І стало потім основою життя монастирів Англії, які вони засновували потім також в різних частинах Європи. Бенедиктинські монастирі спочатку засновувалися в місцях сприятливих для зосередження і поклоніння Богові в самоті. Переважно це були на горах, десь на висоті, в віддалених місцях. І швидко вони ставали такими центрами життя і релігійного культу. До них почали приєднуватися миряни. І навколо них виростали поселення, а потім міста. Монастирські школи почали навчати не лише майбутніх монахів, але вони почали, миряни почали віддавати на виховання своїх дітей. Це було переважно з багатих родин, як до аббатств чоловічих, так само до жіночих. Головним чином святий Бенедикт і його сини та доньки приносили християнський поступ до населення Європи через хрест чи хрестом, книгою, чи пером і плугом. Хрестом, тобто законом Христа. він, цей закон Христа, надавав послідовність та розвиток обрядам суспільного та прав та приватного життя. Святий Бенедикт навчав і вів для людства перші божественні поклоніння через літургійну та обрядову молитву. Тобто це літургія псалмів, гімнів, це все було укладено. А потім книгою чи пером, тобто культурою. Святий Бенедикт, так само всі наступні покоління монахів, монахинь, вони дуже дбали про знання та навчання людей. Вони зберегли всі стародавні книги, переписуючи їх. Вони навчали писемництва, дбали про бібліотеки. І всі аббатства такі великі, вони завжди славилися великою бібліотекою. Плугом через різні ініціативи та нововведення, які досягали успіху, перетворюючи безлюдні дикі землі в родючі поля і сади. І найголовніше, що таке нове, да, і чим потім характеризується власне орден Святого Бенедикта, це поєднання молитви з працею. Це девіз відомий «Ora et labora», також «Ora» як студія, молитва як студія навчання і «Labora» – праця. І воно, власне, це поєднання молитви і праці. Воно піднесло і облагороджує людську працю, надало людській праці цінність і участь в божественному творінні, а не як рабство чи якийсь наслідок гріха. Ці цінності призвели до того, що Святого Бенедикта називають батьком європейської цивілізації та патріархом Заходу, що також виражалося в наданні церквою цього титулу покровителя Європи. Святий Бенедикт з Нурсії, він став духовним покровителем Європи ще тому, що він як пророк, Євангелія було для нього такою поживою. І відразу він скуштував його солодкість і гіркоту. По суті, Євангелія, воно становить повноту правди про людину. Дає зрозуміти людину. Без Христа ми людину не зможемо прийняти. І тому святий Бенедикт в правилі, він дуже багато цитує Євангелія. Він навчає в правилі любити Бога понад усе, що виражається в такому спільному житті під проводом абата, який є батьком і представником батьком спільноти і представником Христа. Монахи присвячували багато часу спільних молитвах в монастирській хорі. Правило обговорює також окремі богослужіння, що становлять літургію годин, складену з гімнів, псалмів, читань зі Святого Писання, також з різних католицьких правовірних авторів. Дуже важливим елементом життя монаха чи життя просто християнина – це була праця, спочатку ручна, фізична і так само інтелектуальна. Розпорядок дня передбачав кількість годин на особисте читання Святого Писання. Завжди святий Бенедикт говорив, що монах має мати багато вільного часу, але вільного часу для того, щоб читати. Так само, як філософ, він не може не думати, так само монах не може не читати. Він має весь вільний час присвячувати, власне, для того, для зглиблення Святого Писання, релігійних книжок. І це вимагається такої постійної турботи. І для цього є ці бібліотеки, які так само відкриті для мирян. І Невідомо, чи сам святий Бенедикт був священником, але у правилі він пише, що у рази, що коли є необхідність просити про священницьке свячення для монаха, ну то можна спокійно висвятити монаха для звершення літургії. Пізніше багато з монахів стали видатними проповідниками Євангелія, місіонерами, папами, творцями місцевих церков у багатьох країнах Європи. Більше 5000 святих Бенедиктинський орден дав для церкви. Також бенедиктинське життя має глибоке коріння на нашій українській землі. Воно почалося з появою християнства та офіційним хрещенням Київської Русі. В 961 році німецько-латинська місія під керівництвом єпископа святого Адальберта з монастиря в Трірі прибула до Києва. І була заснована також в Києві перша латинська єпархія, яку після хрещення Київської Русі, який очолював єпископ Боніфацій, вона була також під управлінням бенедиктинців, які мали свій монастир і свою церкву. Також була церква в 1242 році, церква, бенедиктинський монастир Пресвятої Діви Марії в Києві, які заснували ірландські монахи, які тоді прибули з Німеччини. Досвід, який залишив нам великий святий на прекрасних сторінках свого правила, які можна вичитати, є таким прекрасним підтвердженням, що покровитель Європи був не мрійником, а скромним реалістом. Він мав чутливість і здатність бачити перспективу, жити Словом Божим. Від першої особи він присвоював собі кожне слово з Євангелія. Бенедикт XVI під час аудієнції 9 квітня 2008 році, ілюструючи велику постать батька західного чернецтва, він підкреслив, що на відміну від легкої та егоцентричної самореалізації, яку часто відносять сьогодні, чи підносять, да, її ідеалізують сьогодні, перше зобов'язання християнина – це щирий пошук Бога на шляху, прокладеному смиренним і слухняним Христом. І, власне, учень святого Бенедикта повинен прагнути до цієї любові Христа. Так само на службі іншим він стає людиною служіння і миру. Таким чином людина стає все більш і більш подібною до Христа і досягає справжньої самореалізації, як істота, створена на образ і подобу Божу. Тобто Бенедикт XVI говорить, що власне через служіння, через уподібнюючись до Христа, стаючи людиною, служінням і миру, ми самореалізуємося і стаємо правдивим цим образом і подобою Божою. Якщо уважно читати правило Бенедикта, можна підсумувати, що чи можна собі взяти таке духовне послання святого Бенедикта, яке він залишає для церкви сьогодні, яке він залишає для нас. І першим таким елементом чи центральним, ну його можна взяти багато, я візьму два, це перший – це вічний пошук Бога. Правило нагадує нам, що потрібно справді шукати Бога, що передусім шукаємо Бога. Шукаємо Бога через молитву, послух і прийняття суперечливостей. Навіть коли приймаємо кандидата до монастиря, то завжди святий Бенедикт говорить, що маємо його досліджувати чи дивитися, чи він правдиво шукає Бога. Бо якщо правдиво шукає Бога, то нічого не буде йому важким, і він ту Бога знайде в монастирі. А якщо шукає себе чи чогось іншого, ну то не, дорога не сюди. Святий Бенедикт, він підкреслює запрошення шукати Бога з ретельністю, щоб дозволити йому бути присутністю, яка керує життям людини. Присутністю тільки через те, через сам пошук Бога ми дозволяємо Богові війти і керувати нашим життям. Він говорить, що без цієї присутності Бога, без Бога присутнього в нашому житті, людина втрачає глибокий сенс життя. Вона забуває про свою автентичну та унікальну цінність як істоту, яку любить Бог у Христі. І без орієнтації на Бога людина неминуче перетворює себе на ідола. Вона втрачає свободу саме тоді, коли обманює себе, думаючи, що вона зможе сама завоювати її, зможе завоювати її власними силами, замість того, щоб прийняти цю свободу як дар від Творця. Тобто пошук Бога, який до якого закликає, заохочує, який залишив для нас святий Бенедикт таким ключовим, центральним посланням, є так само посланням Євангелія. Другим – це любов Христа. Правило нагадує нам, що ніщо не повинно бути поставлене вище любові Христа. Це він говорить кілька разів в різних розділах. Послідовники святого Бенедикта повинні конкретно собі усвідомити це запрошення. Він говорить, що Христа ми маємо бачити чи полюбити Христа в своїх настоятелях, в хворих, в гостях, в паломниках, в кожному в браті, в ближньому. І навіть, може, хтось чи помітив, чи бачив, чи знає така традиція, що коли ми, коли бенедиктинці вітаються, да, є такий низький поклін, уклін один до одного. Да. Це так само, що якби ми вітаємося, кланяючись Христу в тій, в іншій людині. Таким чином, через цей вічний пошук Бога та любов Христа, це стає таким позачасовим синтезом бенедиктинського послання, яке є самою серцевиною Євангелія. Святий Бенедикт звертається до своїх слухачів, до тих, хто читає статут, чи читає правило. Спочатку звертається до них як до рекрутів в армії, мобілізованих. Так, він говорить, що ми є воїнами Христа. Він навіть говорить, одягніть на себе зброю послуху, дай чолом смирення. Він звертається як до тих, які воюють, які змагаються. Потім, вже пізніше, як до працівників у Божій майстерні, пізніше, як до паломників в дорозі. І нарешті він говорить, що ми, що читач чи християнин є учнем в школі. І він говорить, ми хочемо побудувати школу служіння Господнього, школу, де ми будемо вчитися служити Господу. Кожен з нас повинен почути цей заклик по-своєму, але є одна спільна риса. Послання повинно бути почуте зараз. Ми повинні прокинутися тепер. Ми повинні якби струсити з себе цю апатію. І тому церква, якщо молиться літургію годин, ті, хто моляться літургію годин, да, це не тільки монахи чи священники, але й маряни, ми завжди є такий заклик щоранку молимося 95-й псалом, повторюючи, якщо ти сьогодні чуєш голос Господній, не затвердій своїм серцем, да, відкрий, не будь затверділим. Прийди до Господа, скинь з себе стару людину, струси себе апатію, відкрись на нього. І це є головне, що я сьогодні маю почути цей голос Господній і стати на дорогу праведності. Правило також допомагає досліджувати наш вибір, який ми робимо щоденно. Він розглядає деякі з наших таких найголовніших питань, які, з якими ми стикаємося щогоденно. Наприклад, ми задумуємося, да, чи питаємо себе, як я розвиваюся, як я реалізую себе, як я росту чи не росту, чи я живу. Чи я живу? Святий Бенедикт в діалогах питає, чи є, що він шукає людину, яка хоче жити, яка шукає життя. Де знайти зцілення для повноцінного дозрівання? Як налагодити стосунки з тими, хто нас оточує? Зі світом природи, з Богом? Якщо ми подумаємо про ці всі запитання, про ці відчудження, які ми повинні вирішити, їх маємо усунути, які є в нас, які ми знаходимо також в книгі «Буття» після гріхопадіння, чи про гріхопадіння, та цю історію, яку описується в книгі «Буття». І це відчуження один від одного, від природи, від самого Бога. Як святий Бенедикт говорить, коли ми відходимо від Бога через непослух, ми зможемо до нього повернутися лише через послух. Іншої дороги немає. Якої дороги відійшли, так ми можемо тільки до неї повернутися. І ми бачимо, що це все є в нас відправною точкою цих всіх наших відчуджень, в наших блукань є ми самі. І таким чином слова, які знайомі для нас, знайомі світу, які ми часто чуємо, да, приналежність, спільнота, реалізація, спільність, простір, слухання, тиша. Часто ми їх чуємо на лекціях, зустрічах, проповідях, дискусіях. Вони є також ключовими в правилах. І для того, щоб любити і бути любленими, щоб реалізувати себе як людину, нам потрібно віднайти сенс, нам потрібно віднайти значення речей. Нам потрібно місце для того, щоб до якого ми приналежали. І не лише в такому географічному сенсі. Нам потрібна свобода, але також нам потрібна і влада. Правило дуже добре знає, чи дає нам ці парадокси, показує, вказує парадокси. Так само вони є присутні в Євангелії, що нам усім потрібно бути на сцені, але й так само і в пустелі. Пустелі. Він, правило, показує, що ми об'єднуємося в спільних богослужіннях, але так само ми хочемо молитися, і нам дає цю можливість молитися на самоті. А ми відчуваємо таку життєву важливість, прихильність до стабільності, прагнемо цієї стабільності, але також ми відкриті не до змін. Тут немає якоїсь втечі від складності життя. І знову ж таки парадокс, який закінчує пролог, полягає в тому, що шлях до Бога здається чимось таким скромним, легким, а в той час же він є таким повним відданням. Uh-huh. Ці вимоги надзвичайно прості, але вони дорого коштують.
Дякую вам щиро, друзі, про покровителя Європи, святого Бенедикта. з нагоди урочистості, що відбудеться 11 липня, нам розповідала мати абатиса Клара Свідерська із аббатства сестер бенедиктинок, що в місті Житомир. Маємо закінчувати вже нашу катехизу. Друзі, цю програму ви можете почути в повторі на сайті Радіо Марія. Також поширюйте, рекомендуйте і, власне, слухайте із задоволенням. Також ви можете завантажити це аудіо собі на мобільні телефони та комп'ютер. Дякую вам щиро за цю цікаву катехизу. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!